Radijsko kolesarjenje od Marije k Mariji.
Spoštovani poslušalci, lepo zdrav kolesarski seveda iz Karmina, kamor nas je pripeljala naša romarska kolesarska pot. Lahko rečem, da je zdaj šlo bolj zares. Prva etapa je bila bolj spust, kot ste slišali že iz našega prvega javljanja, ko se je oglasil Jure. Zdaj pa smo približno 20 km v kar zmernem tempu prekolesarili do kraja Karmin, kjer nas je čakal, lahko tudi rečemo, naš gostitelj, dr. Karlo Bolčina, ki je nekaj besed namenil samemu kraju in pa seveda cerkvi, kjer smo se tudi mi najprej zadržali, to je cerkev Marije Rože Skrivnostne. Preden pa je Karlo spregovoril, smo seveda v cerkvi tudi zapeli.
Dobrodošli v našo goriško nad Škofijo in dobrodošli v Avstrijo. Zakaj v Avstrijo? Pravkar ste šli čez reko Idrico, to je Idrica, ne Idrska Idrica, ki je bila po starem meja med Avstrijo in Italijo, oziroma še prej Beneško republiko. Tako da še danes stari Karminčani rečejo, gremo v Italijo, pa gremo v Avstrijo. Ja, še danes uporabljajo ta naziv. To je prišli ste v Karmin. Karmin je pravzaprav briška prestolnica. Danes je drugače, kakor pred drugo svetovno vojno, ko je bila Italija po vseh brdih in še prej so bila brda pod Avstrijo. To pomeni, takrat je bil Karmin največje mesto tukaj in vsa brda so prehajala v Karmin, bodi si za nakupe, bodi si za prodajo. No, tudi danes ste videli pred cerkvijo tržnico, ki ni vsak dan, pač enkrat na teden. To je stalo še tisti časov, čeprav danes zelo, zelo skromno. Ne? Ustavili smo se pa v cerkvi Rože Skrivnostne. No, gledajte, cerkve, prva zanimivost je ta, da je češčenje tega marijinega kipa začelo tam ob koncu 18. stoletja. Namreč prva zanimivost je, da v 18. stoletju razpade oglejski patriarhat, nastane ta goriška in vidamska nadškofija. In v tistem času se zelo poživi različno češčenje v teh naših krajih. No, in neka imenitna gospa Orsola, iz Karmina, ki je takrat bila katehistina, zanimivo, ne? Je za svoje učenke prosila umetnika naj izdela skulpturo, marino skulpturo in je izdelal to Marijo, ki jo vidite tlele na oltarju, ki je deloma iz lesa, deloma pa iz kartona, iz papirja. No, in ko je gospa videla to skulpturo, je rekla, ah, ta pa ni nič vredna. In jo lepo jo pogledal, rekel, morda ni nič vredna, vendar bo kak malo delala čudeže. No, res, čez 15 let, tukaj je neka deklica, ko to Marijo gleda, ozdravi od bolezni in tako se počasi začnejo dogajati nekateri čudeži in se češčenje tega kipca počasi poveča. In čeprav je tukaj že prej stala v oskrbi redovnic cerkev svete Katarine, je pravzaprav zaradi tega češčenja ta cerkev postala cerkev rože mistične, rože skrivnostne, kako jo tudi imenujemo v letanijah Matere Božje. No, danes je ta cerkev ena najbolj obiskanih, bodi se v Karminu, bodi se v okolici Karmina, kar je pač Marijina cerkev. Ob njej je velik samostan sester Božje previdnosti, ki jih je v 19. stoletju ustanovil danes sveti Alojzij Skrozopi, doma iz Vidma, ki je zlasti skrbel za revna dekleta. In tako so nastale sestre Božje previdnosti, ki so se potem iz Vidma razširile tudi na Gorico, iz Gorice potem na Karmin in po večjem delu sveta dan danes. No, v tej hiši, oziroma v tem samostanu, je danes približno 135 sester, od tega jih je 70 na posteli. To je njihov dom za ostarele, za ves svet. Ostale, ki sicer niso več tako rosno mlade, in pa strežijo in jim pomagajo. Tako da je škof, nadškof Bomarko let 1983, ko je prišel v Gorico, se je začudil, da nimamo kontemplativnega samostana. In ko bi iskal to hišo, rekel, zdaj pa razume, zakaj ga nimate, ker je že tukaj bolezen kontemplacija, bolezen spremenjena v molitev. Največji praznik te cerkve je teden krščanske edinosti, pa ne zaradi krščanske edinosti, pa zato, ker v tistem tednu že od nekdaj se zbirajo med tako imenovani osmini rože skrivnostne, verniki iz vsega področja in vsak dan ena izmed župni te dekanije, dekanije Karmin, prihaja sem in ima posebno češčenje. To osmino navadno začenja Goriški nadškof, končuje pa ali Goriški nadškof ali kakšen drugi cerkveni dostojanstvenik. Cerkev sama na sebi, kako lahko vidite, je sicer lepa, preprosta, baročna, tudi lepo poslikana, vendar gotovo vse drži k središču, glavnemu oltarju, torej k Matri Božji, mehni Matri Božji, ki v rokah nosi dete Jezusa. To so tipične upodobitve pravzaprav še 13. 14. stoletja, te veliko dobimo tudi v naših krajih, zlasti po Avstriji in na severni Sloveniji, tudi deloma na Štajerskem, pa tudi deloma na Primorskem. Čeprav v Primorskem se je ta podoba razvila bolj v gotiki. No, ta podoba, ki je z 18. stoletja, je sicer samo deloma podobna tem, ampak spominja nekoliko na te podobe iz prejšnjih časov, kjer Marija nosi Jezusa. Kaj, odkot ta izvor te upodobitve? Iz slavnega koncila v Efezu, kjer je bilo enkrat zavedno določeno, da Marija je Božja mati. Torej, Marija nosi ob sebi otroka, ki je Bog. In zato tudi ta upodobitev.
Tako zanimiva zgodovina kraja in same cerkve. Hvala lepa dr. Karlu Bolčini, ki nas bo še seveda spremljal in tudi spregovoril. Mi pa bomo spet sedli na kolesa in se odpeljali v kraj Subida, kjer se bomo spet oglasili. Tam nas čaka tudi malica in potem naprej proti Sveti Mariji na Prevalu. Lep pozdrav vsem!